Dneska se podíváme na téma, který vlastně hýbe tímto světem. Je to téma různých a také střetů různých kultur, různých národů, různých náboženství, jazyků, jak vlastně Bible se na tyhle věci dívá. Proč vlastně, co nám Bible říká o tom, proč vlastně mluvíme různými jazyky. Každá kultura vlastně se odlišuje především jazykem. To znamená, že na počátku rozlišnosti kultury, rozlišnost jazyků, že jo, řeči. A my máme v Biblii krásný příběh, který nám symbolicky také vysvětluje, i když ne úplně snadným způsobem, proč vlastně to tak je. O dnešní naší společnosti se říká, že je multikulturní. To znamená, že se tady střetává třeba i ve vašem městě, že různé jazyky, kultury, etnické národnosti a podobně. A to bývá vnímáno jako cosi negativního, jakože někdo je jiný než jsem já, tak je to problém, potíž. Ale je opravdu ta vícejazyčnost světa nebo vícekulturnost opravdu tak zlá, je to opravdu problém? Mají kvůli tomu lidi spolu bojovat, že jsou každý z jiného národa, mají se navzájem nenávidět? Jak to vlastně tenkrát v Babylonu bylo? Máme tady text, první knihy Mojžíšovi, 11. kapitoly, o stavbě babylonské věže. Čteme tady, na to si ty lidé řekli, nože, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Jo? Oni tam prostě budovali něco úžasného, zhlíželi k tomu. Bylo to pro ně cesta do nebe. A Hospodin musel hodně sestoupit, aby to viděl vůbec. Trošku je to textu takový humor. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč a toto je začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nože, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a rozehnal je po celé zemi. Vidíme, že když jsou lidi jednotní, dokonce když stejně mluví, tady vlastně jedna řeč, doslova tady je napsáno rty jedněmi, že mluvili, tak to vlastně v té starověké mluvě také znamená, že stejně mysleli, stejně myšleli. To je teprve začátek. Vidíme, že jednota lidí, dokonce jednota v myšlení a v řeči, vlastně ještě nemusí být nic pozitivního. Je to něco, co co Bůh považuje za něco nebezpečného. Co myslíte, kdo budoval ty obrovské stavby starověku? Dělají to lidi dobrovolně. Většinou to byly lidi zotročený násilím a byli donucený k tomu, aby stejně museli mluvit, stejně myslet, stejně jednat. Říká se, že vlastně, že Pán Bůh stvořil všechno jedinečné, každého člověka jedinečného, a když dva lidi myslí stejně, tak to zpravidla znamená, že jeden myslet přestal. Jo. Vlastně každý člověk je jedinečný i ve svém myšlení. A tady se tím právě chce říct, že je to něco nenormální. Něco, co vytváří nějaký totalitní monolit, ano, že všeho, do dneška jsou na světě takové režimy, že dokonce musí lidi stejně se oblíkat. No, v Severní Koreji, ne, a teď psali, že musí všichni mít čest jako ten jejich vůdce.
A v jiných školách to máš Anglii.
Ale už ne,
co, už ne.
Teďka ukazovali v televizi, to je jejich voláce, nějak to už přes dva měsíce neukázat, tak už tam chodí džínák, jenom ty zalitý chodí týmy.
Už ho někde kam úplně.
Ne, ukazovali do zpráva.
A také schválně se tady vlastně důrazňuje, že ty lidé si to řekli sami sobě, že si udělají město, si udělají jméno. Je tady narážka na tu lidskou bohorovnost. Že když se člověk začne vyvyšovat na boží místo, začne rozhodovat o ostatních, o jejich životech, o jejich myšlení, o jejich svědomí, tak vlastně se tomu musí Bůh postavit do cesty, protože to je velmi nebezpečná situace. Potom se takový člověk se začíná chovat jako zrůda. Že víme, že máme takový totalitní, jak třeba středověká církev, že takhle šíleně ujela, tak nacisti, třeba komunisti. Jo, vždycky, když se člověk postavil na místo Boha, jako třeba Lenin, že nějaký tisíce lidských životů, to plně nic nebylo, řekl, my kácíme les, tak budou lítat třísky, že jo. A se líbilo, jak ten ruský spisovatel Gorky o něm řekl, že jo. Leninovi řekl, že on chce pomáhat lidstvu, ne člověku. Pomáhá lidstvu, tak ubližuje člověk. A tak je zvláštní, že ten Bůh mohl třeba tu věc stvořit na ně, že jo, ale to by ublížil, že jo. Ale Pán Bůh vlastně prosadil tu svoji rozmanitost. A zmátl lidem řeč tak, že vlastně byli nucený se rozejít z toho místa útlaku, že jo, té násilné jednoty umělé, do přirozené rozmanitosti různých kultur, různých národů, různých řečí. Tak vlastně podobně je to i v našem životě, že jo, v naší rodině třeba. Musí spolužít lidi, kteří jsou různých povah, že, různých generací, jdou si na nervy třeba. Ale je v tom zvláštní boží úmysl, že Pán Bůh chce, abychom se zamýšleli nad těmi druhými, abychom se nezahleděli do sebe.
Ale nebyla to chyba, ne? Že mě všichni společnost řešil spíše důsledkem hříchu, to nějak se zneužilo, ne?
No, tady to je konstatovaný jako něco negativní.
Spíš viděl to negativní, že je v tom, že vlastně prováděli ty špatné věci a spojovali se v těch špatných věcech díky tomu, že mě tu řeči, že on to vlastně také rozprášil, že jo.
Že vlastně ta rozmanitost je obrana proti tomu, aby se všichni lidi vydali špatnou cestu.
A to bylo vlastně po tom hříchu, že před tím hříchem to problém nebyl, že jo.
Ale to řekl Tomáš.
Ale i před tím...
Když mám myslel stejně, tak myslí jenom jeden. Takže tam by myslel jenom jeden a ostatní by...
Musí poslouchat. Zvláštní je, že vlastně Pán Bůh potom, když zase se lidé obrátili těm modlám a modlili se k nějakým sochám a uctívali slunce a stromy a tak, vlastně věci, které je nemohli slyšet, tak si vyhlédl Bůh Abrama a řekl mu zvláštní výzvu, že ho řekl mu, odejdi ze své země, ze svého rodiště, z domu svého otce, do země, kterou ti já ukážu. Jo. Vidíte, že ten Abraham byl vyzván, aby opustil všechny zvyklosti, ve kterých vyrostl, dokonce i to místo. Ze svého vlastně národa, ze své rodiny. Z toho všeho, co se vlastně naučil, tak měl vít, následovat Pána Boha.
Ale ještě děti neměl.
No, ano. Z toho vlastně z těch vyjetých kolejí, najednou, které vlastně vedly špatně, tak Bůh vyzývá ho, aby odbočil úplně. No, tady je krásný pokyn. Plecha, což znamená doslova jako jdi si. Sebal se a jdi si prostě jinam. Říká mu, takhle to vypadá, když budeš následovat mě. Musíš prostě víc z toho všeho, co jsi se naučil, co máš v krvi, ve své rodině, co máš prostě zažitý, tak já prostě tě povedu jinak. Jenom tak je možný, abych lidi zachránil. Protože lidstvo se vydalo špatně, že jo. A říká mu, když takhle za mnou půjdeš, tak ti požehnám, udělám z toho velký národ, tak to se stalo, že jo. I vlastně dneska všechny náboženství, které ctívají jednoho Boha, tak vlastně považují Abrahama za svého praotce. Čekáme si, že jo, abrahamovská náboženství.
Ono vlastně prosadil, protože v té době bylo více nebo. A on vlastně prosadil našeho Hospodina. Abraham.
A tím vlastně ovlivnil, že jo, všechny čeledi země. Ze všech svojí kulturní předurčenosti měl vyjít ke svobodě, osvobodit se od všeho. A byl poslán na cestu, že jo? To znamená, cesta to není někde sedět na zadku, ale cesta je život neustálé změny. On nastoupil cestu, vyšel z těch zažitých všech špatných věcí, nastoupil cestu, kdy Pán Bůh ho mohl pořád měnit každý den. Každý den vlastně mohl přijímat nové věci tím, že se od toho všeho oprostil. A víte, že to slovo baraka, to požehnání, je tam čtyřikrát v tomhle božím výroku. A čtyřka vždycky v Bibli znamená čtyři světové strany, že se to vlastně týká celé země, tohle požehnání, které dal Bůh Abramovi. Pak tam také čteme příběh, jak Abraham, když putoval s těmi stany, že jo, jako nomád, tak ho navštívili vlastně nějaké zvláštní tři bytosti, snad andělé, není tam v Bibli to doslova napsáno, chvilku se tam mluví jako o třech mužích, chvilku jako o Bohu, jo. Je to takové nejasné, s kým to vlastně tam mluvil. A tady vlastně tento malíř Andrej Rublev, který žil v 15. století v Rusku, také vlastně tyto tři bytosti namaloval tím, že vyjádřil vlastně tu jinakost jiného světa. Vždycky vlastně přichází tyto věci z jiného světa, než je ten náš. Boží poselství vždycky je jiné, výzva ke změně, k něčemu novému. A je to taky poselství společenství rozmanité. David, když vlastně zřídil hlavní město své země, král David, který žil v 10. století před naším letopočtem, to znamená někdy 3000 let před námi, tak vlastně zřídil nejdříve se mu podařilo porazit všechny ty kmeny, které okupovaly tu jeho zem, a pak tam zřídil hlavní město, které nazval Jerušalom, že jsme si říkali místo pokoje Jeruzalém, a nechal tam přinést tu schránu smlouvy, ve které měl desatero, kterou vlastně nesli pouští, že jo, sobrbu. A tak to vlastně zpíval. Zpívej, Hospodinu, celá země, zvěstujte den ze dne jeho spásu. Vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, neboť Hospodin je veliký, nejvyšší chválihodný, budí bázeň je nad všechny bohy. Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. Před jeho tváří veledrá důstojnost, moc a potěšení na místě jeho. Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu slávu a moc. Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména. Přineste dár, vstupte před něj v nádheře svatyně, zaklaňte Hospodinu. Od začátku vlastně ten Izrael, ten Jeruzalém, který byl vlastně postavený uprostřed tehdejšího světa, myslím, že tady je Středozemní moře, tady vlastně Evropa, tady Asie a tady Afrika. A tady vlastně mezi tím vším uprostřed vznikl chrám Hospodina, aby všechny národy, tak jak se tady zpívá, mohli vlastně se tam setkat s Hospodinem, naučit se naslouchat jeho slovu. A celá ta vlastně svatyně byla postavená tak, to byl střed židovského světa, že jo. Tak byla postavená tak, že ten chrám byl uzavřený prostor, kam mohl jenom kněží, že jo, tam byl ten oltář a tak dále. Tady pak byla vevnitř svatyně a svatyně svatých, ale předtím bylo obrovské nádvoří národů, jo, kam mohli a měli právě přicházet lidi z celého světa a slyšet tam vlastně Boží slovo. A od počátku vidíte, že to bylo určeno pro všechny národy. Takže já jsem použil nějaké ilustrace, které jsou taky od pro nás nezvyklých z jiných kultur, z jiných národů. Jo. Takže tohle je africký David. Jo. Takhle vlastně jeden africký umělec namaloval krále Davida s tou harfou. Jo. Jako africký král a také africký hudebník. Určitě zpívá nějakou africkou píseň. To samé Davidův syn Šalamón, který potom vlastně nechal vybudovat ten chrám, tak také, víte, v den, kdy tento chrám byl vysvěcen, tak zpíval tuto píseň ten král. Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli svému lidu. Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. To je nová myšlenka, že ani jedno z Božího slova, ani jedno slovo, kdekoliv je hlásáno, tak nezapadne, není nadarmo. V Božím slově je velká moc. Kéž je Hospodin náš Bůh s námi, jako byl s našimi otci, nech nás neopouští a neodvrhuje. Nech nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a dodržovali jeho přikázání, nařízení a práva, která přikázal našim otcům. A nechcou tato má slova, kterými jsem prosil o smilování před Hospodinem, blízká Hospodinu našemu Bohu, ve dne i v noci, aby zjednával den co den právo svému služebníku i právo Izraele svému lidu, aby poznali všechny národy země, že Hospodin je Bůh, není žádný jiný. Od počátku vlastně, že jo, chrám, který symbolizoval Boha na této zemi, jeho zástupnou oběť Ježíši Kristu, jeho přikázání desatera, jeho slovo, všechno vlastně bylo určeno od počátku pro všechny národy země. Dokonce, když potom ten chrám Římani zbořili, jo, někdy v roce 70 našeho letopočtu, znamená skoro 1100 let potom Šalamounovi, tak vlastně Židé se potom rozprchli do celého světa, spíše byli rozehnáni a jejich vlastně chrámem se stala Bible. No. Tím se skutečně to naplnilo, že i když Římani to chtěli vyhradit, zničit, tak naopak tím vlastně se rozšířilo Boží slovo do celého světa. Do různých zemí, do různých kultur, do různého písemnictví, poezie, do různých hudebních stylů. Tak tady dostáváme afrického Šalamouna. Tohle je královna etiopská, jo, která se píše v Bibli, že může být ta královna ze Sáby, která navštívila Šalamouna a vlastně dodnes se mnoho lidí v Etiopii hlásí židovský, že, jako, že jsou vlastně příbuzní, že jsou také etiopští židé a tak dále. Taky jsou tam ti rastamani, ne? Ty, znáte ty, jak si češou vlasy do těch dredů, mají burburege. Tak vlastně ti to dělají proto, že vlastně oni na sebe vztahují to proroctví, že vlastně jde lev z Judy, jo, jako z Juda, ve židovství, a že jde lev, tak oni chtějí vypadat jako lovy. A ty, co tady napodobujou, že jo, tak o tom moc neví, takže...
Si myslí, že to je o marihuaně.
Takže se opíjejí a tak, ale tyhle ty lidi třeba vůbec nepijou alkohol. Ti rastové. Také v žalmech, že jo, které se nám dochovaly, v písních chválách biblických starověkých, tak také se zpívá vlastně o tom určení pro všechny národy. Vlastně ten Izrael, ten židovský národ byl vždycky veden k tomu, že je tady pro druhé, pro všechny ostatní. Kéž je nám Bůh milosti a dá nám požehnání. Kéž nad námi rozjasní svou tvář. Tady je taková lidská poznámka Sela, což znamená mezihra. Jo? Jste se chvilku zpívalo, chvilku hrálo. Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pro národy tvoje spása. Kéž ti Bože lidé vzdávají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva. Spravuješ národy země, pořád se tam opakuje. Kéž ti Bože lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Země vydala své plody, Bůh nám všechná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje požehnání, nechce ho bojí všechny dálavy země. To je vlastně poselství Božího lidu. Bůh je radostí, živitelem a správcem všech lidí. Je také zajímavé, že se nám dochovaly vlastně texty těch žalmů, ale nedochovaly se nám noty. I když už ve starověku existoval určitý způsob záznamu melodie. Jo, třeba staré řecké písně dnes, že jsou někde obnovené a zkoušejí je hrát. Je to takové zvláštní melodie. Dva i tři tisíce let staré. Tak tady vlastně se nám nedochovaly noty. A někteří z toho dovozují, že je to zase zvláštní boží úmysl. Že vlastně tyto chvály, tyto žalmy, mají, si má každá generace a každá kultura zhudebnit vlastně do té své hudby, své melodie, svého jazyka, své doby. Což se také děje. Každá kultura má nějaké svůj způsob zhudebnění. Víte, že vypadá jinak černošská bohoslužba, vypadá jinak bohoslužba, třeba vypadala barokní, nebo klasicistní, renesanční. Všechno vlastně vždycky se zhudebňovalo ty žalmy znovu. A i dnes, že jo, zase jsou zhudebňovány. Třeba i tou dnešní rockovou hudbou, jo, ta skupina Oboroch nebo další. Ale samozřejmě i současnou klasickou hudbou. Pro to slovo pro národy tady máme označení Goyim. Což pro Židy Goyim jsou ti, kteří nejsou Židi. Jo, že když půjdete do Izraele, tak budete pro ty domorodce Goyim. Tady zase je Amím. Jo, to im je množné číslo, tak am je něco jako národ, takže amím jsou národy, lidé. Tady je to stejné, to slovo amím, přeloženo jako národy. Tohle je africký Noé s africkou symbolikou. Takže samozřejmě africký Noé musí být vyobrazen s těmi krály africké divočiny, že jo? To je lev, leopard, má africký peslý plášť, je černoch a
holubice černá.
No. V Africe holubice míru, holubice naděje je černá. A duha je stejná, jako u nás. Tak tady snad se dostáváme v Bibli do knih prorockých, tak nejznámější prorok Izajáš napsal: těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky právní. Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitbě oblažím radostí. Jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. A to se týká vlastně i všech dnešních církevní prostor, že jo, a kostelů. A modlitba, tak dále. Je to dům modlitby pro všechny národy. No, není to jenom pro nějakou majoritní většinovou společnost, nebo pro nějaké vyvolené svatější než ostatní, ale dům Boží je dům vlastně veřejný pro všechny. A taky pro všechny národy, že jo? To znamená, že nám se taky nemusí zrovna líbit, jak ty ostatní třeba Boha vyznávají, nebo jak se oni modlí, jak oni zpívají, jakou oni mají hudbu, ale vlastně je naší povinností dům Boží vlastně těmto všem otevřít a také nabídnout, jo, tak vlastně všem kulturám, které máme v tomto městě nebo kraji našem národu. Tak vypadá oltář v Etiopii. Takhle vlastně podobně vypadaly i staré kostely u nás. Třeba ve středověku lidi neuměli číst, že jo? Tak jako dneska v té Africe. Takže oni všechno si četli vlastně na obrázcích. Ty kostely byly úplně pomalované. Dneska už jsou jenom takové zbytky, že jo? Ty fresky někdy odhalí, ale ty kostely zvenku i zevnitř byly jako obrázková knížka, aby lidi mohli vlastně a ten kdo třeba vykládal Bibli, tak mohl ukazovat tak, jako vlastně my to tady děláme dneska. A taky prorok Micheáš. Stane se v posledních dnech, kde se hora Hospodinova domu bude tyčit na vrcholy hor, bude povznesena nad pohorky a budou k ní proudit národy. Ano, mluví tady o posledních dnech, nebo o naší době, že vlastně všechny národy budou proudit do Hospodinova domu. Mnohé plnáři půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jakubova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách. Ze Sionu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit mnohé národy, trestá mocné pro národy i ty nejvzdálenější. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pro národu, nebudou se již cvičit v boji. Tohle je vlastně něco, o čem Židé musí přemýšlet, třeba, protože Ježíš, která tady oni nepřijímají nebo nepřijali, tak vlastně způsobil, že se miliardy lidí zajímají o židovskou Bibli, že? O Boží slovo. A to už se nedá přehlídnout. Že? A tady třeba teď křesťané vlastně působí, že? Mezi Židy a Araby jako křesťanství, teda působí vlastně také jako nástroj usmíření. I když toto je proroctví na novou zem, že vlastně nebude už žádné násilí potřeba. Takže se tu střídají ty dva výrazy kojím a am. A tady je socha před ústředím Organizace spojených národů v New Yorku, že, která právě vyjadřuje ten verš Izajáše. Jo, vidíte, že tady tenhle kovář z meče dělá radlici. Nástroje zabíjení dělá nástroj pro orání pole. V roce 1959 to Organizaci spojených národů věnoval Sovětský svaz, tuto sochu. Opět Jevgenie Buchetina. No, ale je to pěkná věc. Pěkná myšlenka. To už jsme v Novém zákoně. A tady, když Ježíš také mluví o vlastně poslední době, když je tázán, a poslední dobu tak také říká, tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět, povstanou lživí proroci a mnohé svedou. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých, mluví o naší době. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. Teprve potom přijde konec. Všem národům po celém světě, všem kulturám, do všech prostředí. To je velmi závažná myšlenka, že jo? Protože jsou vlastně některá náboženství nebo učení, která se jsou vlastně se můžou aplikovat v nějakém jednom kmeni nebo v jednom národě, jazyku, ale tady vlastně něco, co může vlastně se šířit prostřednictvím všech kultur. Tady třeba se můžete podívat, jak je Ježíš znázorňován v Indii. Jako guru, jako učitel. Dokonce vlastně s modrou kůží. Tak jsou tam vlastně, že názorňování ti, kteří jsou inkarnací Boha, vtělením. Tohle je vlastně Ježíš s tou ženou studny, samařskou, v indickém podání. Aby tomu, že v té Indii lidi rozuměli. A vůbec to nevadí. Může se to prostě šířit prostřednictvím jejich kultury, jejich dorozumívacích obrazů. A asi nejzajímavější vlastně text o multikulturalitě nebo rozmanitosti vlastně prožívání Boží přítomnosti je v druhé kapitole Skutků apoštolských. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se stal hukot z nebe, jako když se žene prudký vychr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Tady musím upozornit, že v originále to slovo vytržení není vůbec, jo. To tam je navíc. To tam vlastně ti překladatelé asi si nějak předali, ale tady vidíme jasně Herganto lalein heterais glossais, jo, takže mluvili, ne, začali mluvit heterais různými glossais jazyky. Jo, jak jim neuma duch dával, jo, takže není tam žádné vytržení. Tak když se podíváte třeba do krajického překladu, tak tam nic neprovedí. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje. Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? A ještě si ten autor, zřejmě Lukáš, dal tu práci a začal tam vypisovat všechny, ano, a to až nudný výčet. Aby bylo jasný, o co jde, Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a Péru, Líbie u Kyrény a přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Krétané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. No, tady vlastně poprvé se projevil dar jazyků a vidíte, že jsou to jazyky normálně těch národů. To tady je prostě ještě takhle velmi polopatě vysvětleno. Nejde o žádnou extázi, jde o dar srozumitelnosti. Ne naopak, jo. Někdo vám to třeba bude vykládat, že dar jazyků je nějaký mumlání, kterému nikdo nerozumí. Ale nic takového tady tento dar není. Naopak, všichni se diví, že jim rozumí ve své řeči, v řeči Partů, v řeči Médů, v řeči Elamitů. Jo? Dneska bychom řekli třeba, že najednou mluvili německy, polsky, maďarsky, ačkoliv se to neučili. A ti lidé jim mohli rozumět ze všech národů, kteří byli právě o letnicích, jo, tady. Jo? Na tom místě, na tom chrámu, na dvoře. A všichni se tomu divili. Tady vidíme, že ten první křesťanský sbor, který byl původně vlastně jenom ze Židů, že jo, jenom vlastně z té jedné kultury,
můžu ještě, tam, ale v jiném místě jako určitě dar jazyku zase s tím jde vyslovitelný lkání, že potřebuje výklad a tak dále, že já si myslím, že jsou to dvě různé věci, jakože dar jazyku se často někdy špatně si myslím stavuje na tenhle text, to s tebou naprosto souhlasím, ale jsou tam i partie zase, kde se mluví o nějakým nesrozumitelným
to píše Pavel
a že to potřebuje výklad vlastně, že jo?
Do Korintu, protože zřejmě v Korintu právě došlo k určitým extrémům a ten Pavel jim to citlivě vysvětluje. Jo, to se pak na to můžeme podívat.
To by určitě bylo zajímavé, že tam...
No, to je zajímavé.
Já jsem to odděloval tyhle texty vždycky, že některý charismatici tohle spojovali, to, no. To určitě ne.
Ne, ten Pavel, jako, rozumíte, říkte se do situace, jo. Začnou tam, jak říkáš, charismatici řádit, jo, v korintském sboru. A teď Někdo tam přijde a připadá se jak blázenci, jo. Lidi tam padají do mloupu a mumlají a to. Tak to napíšou Pavlovi a co on, že? On jim nemůže napsat, nechte toho, je to hloupo. Tak on jim píše tak třetí věc. Když se podělali toho listu korinským, tak jim říká, jo, dobře, ale jaký to má smysl, když to nikdo nerozumí, když to nikdo nepřeloží. Jo. On říká, když to nikdo nepřeloží, tak to tam vůbec nedělejte, to nemá smysl. A nakonec jim píše a k čemu by to vlastně bylo, že jazyky pominou, dary pominou a jediný, co bude, bude láska. To znamená, kdyby prostě ti lidé mluvili nějakými andělskými jazyky, tak by Pavel nepsal, že pominou. Ne? Protože tím se pak by se mluvilo nebe, ale to je něco, co orientám citlivě.
Tak jsou věci dočasné, jsou věci věčné, že jo, třeba víra, naděje, tak to pomenou, protože ztratí smysl, že jo. Možná, že i tohle z toho ztratí svůj smysl, že jo.
Takže vždycky je Bible dobrý, když je nějaká takováhle věc, tak se podívat na, jo, na první, jak to na začátku bylo. A vidíte, že dar jazyků je toto, ano, že rozumí lidi ve své řeči. A ale to teďka tady neřešíme, že? Tady jde o to, že ten vlastně ten sbor opustil svoje kulturní předurčení, tak jako ten Abraham byl třeba. A najednou vlivem ducha, duch svatý se projevil tak, že oni vyšli vstříc lidem, kteří jsou jiní. Jo? Začali mluvit jejich jazykem, jejich způsobem. Jejich dorozumívacím způsobem, jo. Což je velmi podle mě zajímavý pro nás. Jo. Taky by se to dalo říct tak, že církev přestává šířit nějakou jednu kulturu a naopak různé kultury začínají šířit církev. Jo. Do různých, dneska bychom řekli, dneska taky, že jo, máme tady spoustu různých kmenů, jsou motorkáři, jsou, nevím, funkáči, jsou metalisti, jsou, teď jsem třeba jednal s neslyšícíma, to je uzavřený svět. Oni říkali, no, my bychom potřebovali tohle, že jo, abyste dávali titulky na všechno, aby byly překlady do našich jazyků. A pak všichni neslyšící jsou ujelovistí, protože to je jediná církev, která se jim věnuje, že jo, důsledně. Jenom protože jim rozumí. Jsou Romové, že jo, taky mezi námi, taky mají svůj jazyk, své potřeby, svůj zrozumívací jiný, vlastně než má ta většina, jo. Že jo. Vlastně říkají si víc emoce, že jo, než informace. A jsou, já nevím, lidi, kteří mají různý hudební vkus, různý hudební cítění. Já třeba jsem poprvé, že já jsem byl v prostředí té undergroundové hudby, kterou, já nevím, v kostele, když by to někdo slyšel, tak by mu asi vstoupil asi na hlavě. A já jsem poprvé slyšel kázání nahoře Ježíšovo od skupiny Plastic People of the River, co? Kdy zhudebnili pašije. Jo. Mě to nesmírně oslovilo, protože to bylo něco úplně jiného, než jsem to slyšel do nějakých církevních. Já jsem jim rozuměl, já jsem to najednou pochopil, že to bylo vlastně tím jazykem, kterým mu já jsem rozuměl. Tak to namaloval Brian Denneher. Jak se vlastně projevilo duchovní probuzení v tom prvním křesťanském sboru v Jeruzalémě, že jo, podle první kapitoly, jich bylo asi 120. Do té doby byli úplně okrajovou skupinou, jejich zakladatelem se vlastně byl ukřižován, že jo. Pak teda slavně vzkříšen, ale nikdo jim to nevěřil. A všichni už jen zapomínali a najednou vlastně z tohoto okamžiku se stalo křesťanství, vlastně kristovství, celosvětovou záležitostí. V čem byla ta změna? Ta změna byla v tom, že Pán Bůh vlastně použil všechny ty kultury, které potom, že ty lidi potom se rozjeli do svých zemí, do svých kultur a tam to vlastně tím svým způsobem interpretovali. A dneska vlastně to křesťanství, že je největší duchovní společenství na světě. Jenom proto, že se stal vlastně ten první sbor globálně srozumitelný. Jo? Všechny. Nemuseli se stát ti, kdo se chtěli stát křesťany, nemuseli se nejdřív stát židy, jo? Přímo nějakou jejich kulturu, ale vlastně stejně tak je to s našimi, že jo, s našimi církvemi. My někdy vlastně lidi obtěžujeme, že nejdřív se musí naučit nějakou naši hantýrku, nějaké naše zvyklosti, nějakou naši kulturu přijmout a pak teprve můžou přijmout evangelium. Ale my nemáme vůbec žádný právo obtěžovat lidi, kteří jsou z jiné kultury, z jiné, mluví jinou řečí, mají jiný hudební vkus. Tak je obtěžovat nějakýma našima těma. Oni mají přijmout evangelium v té své řeči, v té své kultuře, v té své nátuře. Takhle působí Bůh. To, že jsou jiní, tak to má být. My nemáme dělat, aby všichni byli stejní, že my nejsme Severní Korea. Jsme křesťanská církev, která naopak má pěstovat rozmanitost, svobodu. Aby každý mohl se projevit svým obdarováním duchovním. I ty duchovní dary jsou velmi rozmanitý, každý má jiný. A tak vlastně ten Petr, že jo, tam vysvětluje těm, kterým se to nelíbilo, že jo, že jsou lidské lidi, kterým se to nelíbí v církvi, tak jim říká, všichni proroci, kolik jich jen od Samuela bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi, v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Jsme si četli na začátku, že? Tak to tady Petr připomíná. To je pro všechny národy, to se teď naplňuje. Především pro vás povolal se služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a obrátil každého od jeho hříchu. Boží zaslíbení a smlouva je pro všechny národy na zemi, pro každého člověka. Tady máme z Iránu perskou mozaiku, která ukazuje tři krále, nebo tři mágy. Jo. V řeckém originále je mágoj, kteří přišli se klanět Ježíšovi, když se narodil. Mudrci od východu. Takhle je stvárnili v Perzii. No, to zrovna mohli být tam odtud. No a Pavel vlastně to vykládá takto, že není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Tady z Kristovi jste potomstvo Abrahamovo. Dědicové toho, co Bůh zaslíbil. No. Takže pravý Žid je ten, kdo vlastně přijímá Krista. Vykryslili jste potomstvu Abrahamovu a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
V Kristu není rozdíl v kulturním původu, národnosti, společnosti, ani v nějakém genderovém postavení. Ale vlastně Ježíš obnovil to, co na začátku Bůh stvořil v ráji. Ano, tu jednotu v rozmanitosti, tu rovnost před Bohem. Která se týká i Židů a pohanů. Takže není tady dvojí lid, ano, Židé a křesťané. Je jenom jeden Boží lid. Malíř Jim LePage vyjádřil, jak Ježíšova oběť osvobozuje i od nepřátelství a předsudků, od té xenofobie, že Ježíš vlastně může všechny lidi zase spojit, všechny ty problémy, které dneska prožíváme. Vy jste slyšeli i toho ta sadu, ne, jak byl v Sokolově. Ten to vlastně krásně vyjádřil, že i pro něj jako pro Araba, který celý život bojoval proti Židům, tak vlastně Kristus najednou ukázal úplně jiný vztah k Židům a i k Arabům. A že vlastně takové věci, které nám lidem se zdají nepřekonatelné, tak vlastně Ježíš dokáže překonat. Tak už to asi jasný, tak už je 4:08. Tady vidíte africkou svatou rodinu. Betlém. Marie, Josef, Ježíš a tři mudrci od východu. Krásný nebo.
Ty nebyl jeden černý, ale vlastně všichni černí.
Říkáme černý vzadu, že jo. No jenom všechny, protože...
Tak mě nejmít aspoň jednoho bílýho pro změnu, no, aby to byl kontrast.
Takhle se s těmto lidi můžou stotožnit, čo?
Když jste měl přemalovat to auto.
Jo, nějaký děti udělat trošku tmavší. Africký Ježíš uzdravuje slepého. Samozřejmě, protože když je to biolog, čo? Tak jak se s tímto lidi můžou stotožnit? Když třeba bylo Chaingy neviděli.
Ale že by tam byl na misi.
Ty snědle, ne? To bylo jídlo.
No a jsme na konci Bible, do knize Zjevení Apokalypsa. To je vlastně nádherný obraz. Tady vidíme, jak ten Ján viděl spasené, že zachráněné, vlastně viděl ten nový ráj. A jsou tady zase takové symboly, jak on to dokázal vyjádřit, tak používal taková slova. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili na pravou šelmu, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit čískrycí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli boží routny a zpívali píseň božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovi. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, pane, bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, pane, a nevzal slávu tvému jménu, nebo ty jediný jsi svatý, všechny národy přijdou a skloní se před tebou, nebo tvé spravedlivé soudy vyšly na jeho. Nebesa jsou multikulturní, rozmanité. To, co sjednocuje, je Bůh. Smíření s Bohem, když se člověk smíří s Bohem, tak vlastně prožije i smíření s lidmi.
Tady je Jan Křtitel, křtí Ježíše od čínského mistra. No. Vidíte, křesťani v Číně, to se vlastně mají svoje představy, jak má vypadat Ježíš. A je to tak, že? Protože Pavel říká, nežiju už já, žije ve mně Kristus, takže Číňanovi žije čínský, Černochovi černý. Já nevím, metalistovi, možná nějaký metalový, nevím. To nevím, ale vidíte třeba, když tady František dělá ten festival, ne, tak tady vlastně takový kapely se objevují v Kasicích a je to zvláštní, jo. Nám třeba mě třeba z toho někdy úplně se děsím, že dneska těch tvrdý muziky.
Co?
Ale jsou lidi, kteří tohle řeči mluví, no, kteří vlastně tomu rozumí. Jaké rasy, kdo tady mám zase zjevení, potom jsem viděl, hele, tak veliký zástup, že byl někdo nedokázal se číst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé rucho, palmové ratolesti v rukou, jeho symboly, a volali velikým hlasem díky spasiteli Bohu našemu sedícímu na trůnu a Beránkovi. Jaké rasy, kmeny jsou v tomhle městě, v téhle společnosti? Jak jim můžeme vlastně nabídnout Pána Boha tak, aby oni tomu rozuměli? No a tady máme slavný koláž od Davida LaChapelle, který nedávno také vystavoval v Praze. Tak on názor měl poslední večeři páně, tak jak by asi vypadala dneska, jo?
Čudové.
No, všichni vlastně hříšníci, že jo? A gauneři a grádové vlastně přicházejí k Ježíšovi, protože pro ně přišel, že pro nás, pro hříšníky, aby nás zachránil. No, tady poslední text je zase v ráji, že jo, uprostřed města na náměstí s obou stran řeky bylo stromový života a nesoucí ovoce 12krát do roka. Je tam zase ten strom života, že, který známe z ráje, to začátku Bible, který dává nesmrtelnost. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Teď si vlastně ten strom života budeme připomínat na Vánoce, ne? Dobíjíme stromeček tím různým ovocem, tak to je takový obraz toho 12 ovoce. Takhle vyjadřuje ten ráj, že jo, s tím stromem života uprostřed perský koberec. Víte, jak je pestrý a jak každý vlastně člověk, co dá říct, každá kultura, každý jazyk tam má své místo, svůj místo v té mozaice boží.
A ty se čistí. No. Tam je prořený, tam je
český. To bude z Tehera.
Mohli být český jazyk,
ale jo,
to je prořený asi jako český.
Určitě je tady taky.
Tam je vzadu.
A ta červená modrá
díla. A Rusko hrdina.
Tak vám děkuji za pozornost. Mluvám si, že jsem trochu přetáhl.
A ještě se já si mluvil o těch kostelech a takovýho. Tak vlastně králové to porušovali svým způsobem. Protože měli jenom pro sebe soukromou kapli. i když ji měl vysvěceno, ale byla soukromá jenom pro ně. Takže nikdo cizí veřejný, z veřejnosti a i ze služebnictva tam jsou dostali. Některý právě to i bylo staré, jak bylo. Jan Husovi nebo tak, tak to bylo
dělat.
Ale to se je asi rozdíl mezi tím, když máš svoji místnost na modlení a mezi prostě modlitevnou, která je pro veřejnost.
Nebo to bych asi nemluvil o tým místnosti, když to bude hrát.
Já bych měl svoje vyhrazené místo.
U krále,
ale tak na plešť. Když je to vysvětlení, nebo tak vyhrává.
Král byl král, tak to muselo být velký.
A to se pak, když
šel, ale to bylo to vlastně.
Ale když šel král do kostela, tak tam bylo všechno.
Já mám. Neměl zvlášť kostel, byl to kostel.
Všichni se sešli v kostele, všichni si byli před Bohem rovný.
Ale tak mi to tak napadlo být.
Máš jako třeba ve sboru, máš teď třeba i nahoře místo, kde se chodíme modlit. Ale tam třeba jiní lidi nemůžou. Chodíme tam i se modlit, jo. Kdybyste měli třeba větší tu místnost, tak máme větší. A on byl král, takže vyjadřoval tou místností, že je král. A i ta místnost musela být taková.
Ale
jo,
tak já to beru, ale
dobré.
Čau, já se omlouvám, ale my jsme byli domluveni trošku jinak,
Tomášem.
A já jsem potrhl nahoře s dětkama kytary, tak jsem to nechtěl už
učíš na kytaru?
Učím jenom na
kytaru. Už je po.
Jo, já to s tím počítám.
Jdeš akorát na demo, na diskuzi.
Tak o co jsem přišel? O koberec. A tak to jsou Arabové, kteří se modlí to. A mají to jako zahradu.
Tomáš nás učil, jak na něj poklekat a jak se klanět.
Jo, klaní se, připravení.
Jsme uvedli do diskuze.
Jak lítat na letajci,
to jsou klevený a to si musí všechno.
Ale to není ono, co se říká, protože jim tady na mízi.
Na prvě. Jo, dneska máme komerční
akci.
Já jsem. To bylo za tři a za 8.